Хенс лежав у тому самому положенні, у якому я його залишив, немов тюк. Очі його були примружені, начебто він був такий слабкий, що не міг виносити занадто яскравого світла. Він подивився на мене, звичним жестом відбив горличко пляшки і разом випив її майже до дна, сказавши, як звичайно говориться, «За твоє здоров'я!» Потім, передихнувши, дістав з кишені плитку жувального тютюну і попросив мене відрізати невелику частину.
«Будь добрий, відріж», – сказав він, – «а то у мене немає ножа, та й сил не вистачить». «Ах, Джиме, Джиме, я зовсім розвалився. Відріж мені шматочок. Це остання порція, яку мені доведеться пожувати в моєму житті. Довго я не протягну. Скоро вже мені бути на тому світі».
«Добре», – сказав я, – «відріжу. Але на вашому місці, почуваючи себе так погано, я постарався покаятися перед смертю».
«Покаятися?» – сказав він. «У чому?»
«Як у чому?» – вигукнув я. «Ви не знаєте, в чому вам каятися? Ви знехтували своїм обов'язком. Ви все життя прожили в гріху, у неправді й у крові. Коло самих ваших ніг лежить чоловік, тільки-но вбитий вами. І ви питаєте мене, у чому каятися? От у чому, містере Хенсе!» Я говорив палкіше, ніж було слід, тому що думав про кривавий кинджал, захований в нього за пазухою, і про те, що він задумав убити мене. А він випив занадто багато вина, і тому відповідав мені з незвичайною урочистістю.
«30 років я плавав по морях», – сказав він. «Бачив погане і хороше, і штилі, і шторми, і голод, і битву на ножах, і багато чого ще, але, повір мені, ніколи не бачив я, щоб чеснота приносила людині яку-небудь користь. Правий той, хто вдарить перший. Мертві не кусаються. От і вся моя віра. Амінь».
«Послухай», – сказав він раптом зовсім іншим голосом, – «досить потякати про різні дурниці. Приплив піднявся вже високо. Слухай мою команду, капітане Хокінсе, і ми з тобою поставимо шхуну в бухту». Справді, нам залишалося пройти не більше 2 миль, але плавання було важке. Вхід у північну бухту виявився не тільки вузьким і мілководним, але й дуже звивистим. Знадобилися вся наша увага та вміння. Але я був розумний виконавець, а Хенс – прекрасний командир. Ми так мистецьки лавірували, так спритно обходили всі мілини, що любо було дивитися. Як тільки ми минули обидва миси, нас з усіх боків оточила земля. Береги північної бухти так само густо поросли лісом, як береги південної. Але сама бухта була довша, вужча і, правду кажучи, скоріше нагадувала гирло річки, ніж бухту. Прямо перед нами в південному куті ми побачили напівзгнилий кістяк розбитого корабля. Це було велике трищоглове судно. Воно так довго пролежало тут, що водорості обліпили його з усіх боків. На палубі ріс чагарник, густо засіяний яскравими квітами. Видовище було сумне, але воно довело нам, що ця бухта цілком придатна для нашої стоянки.
«Подивися», – сказав Хенс, – «яка ж гарна місцинка, щоб причалити до берега. Чистий, гладкий пісок, зовсім ніяких хвиль, навкруги ліс. Квіти квітнуть на тому кораблі, як у саду».
«А шхуна не застряне на мілині, якщо ми причалимо до берега?» – запитав я.
«З мілини її неважко буде зняти», – відповів він. «Під час відпливу простягни канат на той берег, оберни його навколо однієї з тих великих сосон, кінець тягни сюди назад і намотай на шпиль. Потім почекай припливу. Коли прийде приплив, накажи всій команді разом схопитися за канат і тягти. І шхуна сама зійде з мілини, як молода красуня. А тепер, синку, не гайся. «Ми біля самої мілини, а шхуна йде прямо на неї. Так, правіше трошки. Так, прямо. Правіше. Трохи-трохи лівіше. Прямо. Прямо».
Він віддавав накази, які квапливо і чітко виконував. Раптом він крикнув:
«Прав до вітру, друже сердечний!»